Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, у вас програма «За Христія». Мене звати Максим Приступа, і гостем нашого сьогоднішнього ефіру є митрополит Переяславський і Вишневський, владика Олександр Драбинко. Слава Ісусу Христу, ваше високопресвященство.
Навіки Богу слава. Щиро вітаю в черговий раз радіослухачів Радіо Марія. Хай Боже благословення і покров Пресвятої Богородиці будуть з усіма нами.
Спаси Господи, владико, дякуємо, як ніколи актуально. Наша зустріч обумовлена такими рядом гострих запитань. Це буде певний такий моніторинг всього того, що відбулося 27 травня. Відбувся Собор Української Православної Церкви Московського Патріархату, де були прийняті ряд змін до статуту, який засоби масової інформації відразу охрестили виходом УПЦМП з лона Російської Православної Церкви. Давайте розпочнемо з такого прямого запитання. Владико, чи траплявся вам на очі вже цей виправлений статус Української Православної Церкви Московського Патріархату?
Ні, на очі він мені ще не траплявся, хоча він уже в деяких варіаціях з'явився в інтернеті, можна його спостерігати з тими правками, з доповненнями і урізаннями, які були прийняті з собором спочатку архірейським Української Православної Церкви, а потім затверджені і прийняті з собором Української Церкви. Дещо я чув, дещо читав, дещо бачив деякі рефлексії на цю тему. Найліпше, мабуть, про це можна почитати у отця Кирила Говорона. Сьогодні бачив, що і професор Київської духовної академії Володимир Бурега зробив певні якісь аналізи, але ще я до них не добрався і не прочитав. Тому певною мірою буду обмежений в загальних характеристиках. Тому що вперше я почув про зміни і доповнення і їх озвучив, власне кажучи, днів 3-4 назад владика Філарет Львівський, митрополит Кучеров, який і, власне, від нього вперше я ознайомився з тими змінами, які були внесені до статуту про управління Української Православної Церкви Московського Патріархату.
Ну, раз згадали ім'я владики Філарета Львівського і Галицького, здається, так титул його звучить, розповідають про те, що він був одним з найактивніших лобістів автокефалії в Українській Православній Церкві Московського Патріархату. І, напевно, що виходячи з цих міркувань, він був першим, хто так, що називається, розтлумачив ці постанови нового статуту. Але з того, що вербально озвучувалося ще 27 числа травня місяця, то говорилося про те, що собор викинув абсолютно всі згадки, що стосувалися навіть самої абревіатури Українська Російська Православна Церква. Тобто, чи там, що вона йде в складі Російської Православної Церкви, я кажу про УПЦМП, що вона. Тобто, про що це говорить? Там якісь такі богослови, релігієзнавці, коли читають, вони кажуть, що розібратися, то там ні про що. От, якщо від вас в кількох словах, то там про щось все-таки, це так само, як інші кажуть, ні про що.
Дивіться, я сьогодні, і декілька днів вже працюючи з цими думками, з журналістами, з людьми, котрі цікавляться тематикою, особливо тематикою, що пов'язана із статутом. Так, дійсно, дуже багато різних думок висловлюється, дуже багато різних позицій. Але якщо бути відвертим, то дійсно ні про що. Чому? Так, дуже гарно. Вичеркнуто фактично всяке згадування про те, що Українська Православна Церква має хоч якийсь зв'язок із Московським Патріархатом, з Російською Православною Церквою. Вона добавила собі прав і можливостей, прописавши їх у статуті. Тобто це і не потреба затверджування митрополита Київського після обрання патріархом московським, і не потреба затвердження статуту або змін до статуту, не затвердження, а схвалення, так воно раніше звучало, московським патріархом. Але одночасно з тим вже було внесено один маленький пункт, який, власне кажучи, в якому таїться сама ізюминка. Сказано, що Українська Православна Церква буде керуватися тим документом, котрий був виданий в 90-му році патріархом Олексієм, тобто грамотою патріарха Олексія. Власне кажучи, в цій грамоті якраз і закладено абсолютно все те, що було повикреслювано. Ми викреслюємо Російська Православна Церква, але апелюємо до того документу. І в такий момент ми можемо... Це взяти всі документи, які у нас були. Водійські права, документ про вакцинацію, того, що паспорт, закордонний паспорт. Все взяти і викинути, і сказати, все, в мене немає документів. Але включаємо телефон, там є функція «Дія», де знаходиться абсолютно все.
Зрозуміло, дуже-дуже докладно зрозуміло. Тобто, якщо так озагальнити, можливо, якщо грубо так озагальнити цей статут, який ще не є якби, в такому загальному доступі, то ми можемо сказати, що це якийсь певний знову ж таки маніпуляторський рух зі сторони ВПЦМП і обман знову ж таки. Так, це черговий раз,
що певною мірою так. Це, знаєте, познімати повністю всі полотнища, які знаходяться зовні, а покласти маленьку скриньку в хаті.
Владико Олександре, очевидці, або, як сказати, ті, хто були присутні на соборі, переказують дуже напружену обстановку, яка там була. Блаженніший Онуфрій сказав, що озвучувати свої думки можуть всі, і дуже просив нічого не таїти, все те, що на серці лежить, озвучуйте, це десь так приблизно звучало. Ось, і тому багато було сміливих священників, мирян, навіть деякі єпископи були, які висловлювалися дуже чітко, дуже, як сказати, твердо щодо того, щоб все-таки Українська Православна Церква стала незалежною. Розповідають про те, що Блаженніший прийшов з двома папками. Одна найбільша – це була папка з проханнями про відхід від Російської Православної Церкви. Одна була папка з проханнями про те, щоб залишатися далі в лоні Російської Православної Церкви. І ще одна папка, як сказав Блаженніший, десь там ще в нього є вдома, де люди присилали листи з підтримкою Владики Онуфрія і казали, що як ви вчините, так і буде. Був конфлікт з всіма знайомими, отцем Вадимом, діяконом всієї України, так його вже...
Не бачу нічого, діякон всієї Русі, навіть, і України Руси. Ага. Не бачу нічого дивного, оскільки олігархат завжди намірявався повпливати на процеси, які ми пам'ятаємо дуже гарно, як впливав на такі ж само процеси, коли проходив помісний собор, як ми його тоді називали, ювілейний собор в Києво-Печерській лаврі за митрополита Володимира, як тоді впливав на Сент-Кіс, як його осаджували точно так само, ну, той ще не був деяконом, а цей вже сподобався і такого високого сану.
Ну, власне, сидів він серед митрополитів в першому ряду, це багатьох обурило, ну, зрештою, але найбільше, що зацікавило особисто мене, це те, що переказують, що Онуфрія і Новинського був дуже серйозний конфлікт. І Новинський в сторону Онуфрія висловлювався дуже... Ну, якщо скажу не культурно, то дуже м'яко буде. Тобто не по сану архієрейському, не відповідно, переступив всі межі субординації. Ось, і підкреслюють, що Онуфрій був також досить такий рішучий. От з ваших інсайдерських джерел, митрополит Онуфрій налаштований на автокефалію?
Розумієте, питання автокефалії на даному етапі, я думаю, що не стоїть в цілях митрополита Онуфрія. В тому сенсі автокефалії, в якому ми канонічно-богословському її розглядаємо як каноністи і, ну, такі, знаєте, церковні історики. Владики Онуфрія достатньо... своєобразна така еклезіологія. От він не вважає, я так розумію, що є така необхідність, щоб та ж церква українська була обов'язково визнана іншими помісними церквами. Тобто він не, мені, як мені здається, він не структурний каноніст. От він більше живе серцем і духом, аніж буквою закону, якого все-таки того римського канонічного права, якого ми повинні дотримуватися, візантійського права. От воно все рівно одне і те ж, воно витікає із римського права, оскільки обидві церкви, вони, куди б не говорив, вони все-таки походять із одного джерела. Владики Онуфрія, треба чітко зрозуміти, конфлікт не лише на основі того, що йде в Україні війна Росії проти України. Не в тому, що патріарх Кирило, навіть не в першу чергу, що патріарх Кирило благословив цю війну і благословив вбивати українців, і благословив цей геноцид українського народу. Треба забувати, що патріарх Кирило і митрополит Онуфрій – це представники двох різних богословських фактично шкіл. Один Пітерської школи і послідовник екуменіста, як його називають, да, філокатолика Ротова Никодима, так, митрополита Никодима. І ми маємо владику Онуфрія, вихідця Троїці Сергієвої лаври, яка абсолютно завжди протистояла, московська школа, пітерська, це були дві, як то кажуть, конкуруючі фірми, які породжували два різних типа богослів'я і духовності. От тут, от в цьому, мені здається, в першу чергу, якраз і криється суть тих змін, які відбуваються. Мене на цю думку наштовхнуло інтерв'ю владики Марка Берлінського, який зараз являється місцеблюстителем російської зарубіжної церкви після смерті владики Іларіона. От так воно, вони з владикою Онуфрієм знайомі дуже багато років, і наскільки мені відомо, то вони співслужили ще до того акту про об'єднання, яким було відновлено співпричастя російської зарубіжної церкви і московського патріархату. От розумієте, тут і владика Марк в своєму інтерв'ю сказав, що мілітаризація патріарха Кирила може призвести до того, що російська зарубіжна церква знову відійде від московського патріархату і повернеться до того стану, який вона займала до того акту про об'єднання, який був ініційований Путіним і активним учасником і реалізатором якого явився митрополит Шевкунов. Розумієте, от тут ця дружба цих двох старців, вона мене наштовхнула, і однакові фактично посили, вони дають можливість розвивати, якби, можливо, це моя фантазія, але одночасно з тим же я бачу, що вона недалека від реальності. Тобто тут склалися дві реалії. Одна – війна і мілітаризація церкви патріархом Кирилом, яка наштовхує на подальший розвиток уже особистих положень, які є у митрополита Онуфрія по відношенню до патріарха Кирила як екумініста, як людини авторитарної. Тобто це абсолютно два різних психотипи, два різних священники, розумієте? От. І тут якби співпали інтереси і бажання, і можливості.
Слухайте, в мене народилося питання практично зараз. Який тоді статут має Українська православна Московського патріархату сьогодні, коли вона викидає оцей пункт, що має євхаристійне спілкування з іншими помісними церквами через Московського патріарха, коли вона викидає цей пункт, то через кого вона тепер має?
Ви знаєте, є такий старий бородатий анекдот, коли в армії по уставу, да, є керівник завжди правий, пункт перший, керівник завжди правий. Пункт другий. Якщо керівник не правий, то дивись пункт перший. От, тут точно так само. Ми повикидали всі пункти, але ми повертаємося, внесли пункт, що в своїй життєдіяльності Українська Православна Церква керується грамотою патріарха Олексія. А в цій грамоті там уже все закладено.
Владико, хто там такий академічний дипломат? Очевидно, що це не робив Онуфрій. Очевидно, що це не його справа. Це робив якийсь єпископ, який дуже добре розуміється в тих, як кажуть, лазейках документативних, у тих всіляких законодавчих. Хто це? Що це за особи?
Я не можу відповісти на це запитання, оскільки я до останнього не знав, що буде собор. Мене, власне кажучи, це не дуже особливо цікавило, оскільки знаю, що особливих змін відбутися не могло, вони і не відбулися. От так, звичайно, для того, щоб заспокоїти суспільство, для того, щоб показати, що ми, так як було сказано, от тим же владикою Філаретом, у нас більше не московський патріархат, у нас фактично автокефалія, так кажу, фактично чи не фактично. Де кажу слово автокефалія, запитую, де слово автокефалія, хоч в якомусь із документів, де сказано, що ми розриваємо стосунки з московським патріархатом, ми виходимо з московського патріархату. Жоден документ, жодним словом про це не обмовлюється. От. І врешті-решт, кажуть, тут у нас наміри такі, які будуть внесені, затверджені Мін'юстом. Кажу, так хто буде вам давати автокефалію? Мін'юст своїм рішенням, коли затвердить ваші наміри? Отут у мене вже виникає запитання. І ці такі нюанси, вони недомовки, вони породжують не зовсім правильне сприйняття таких речей. Мені прикро. Це такі речі, про які ми зараз говоримо. Тут треба по-євангельськи. Так, або ні. Не потрібно обманювати і так уже обманювати і стражденний народ.
А поясніть, будь ласка, ці нюанси і неточності у поминанні когось там на літургіях, хто кого там де поминає, тому що там також говорилося про те, що тепер не є обов'язок поминати Кирила, в принципі кажуть, що і раніше не було обов'язку, і не є обов'язок тепер поминати Онуфрія, розкажіть цю всю ієрархічну ступінь.
Це абсолютно і дуже просте запитання. Українська православна церква звернулася до практики поминовіння, яку мають грецькі церкви. Та ж Вселенська, Константинопольська церква, Елацька церква, я думаю, що Кіпрська, мабуть, так само. Там поминається, священник поминає свого єпископа, не поминаючи більше нікого. Єпископ поминає блаженнішого митрополита Київського як главу своєї церкви. А вже в свою чергу митрополит Онуфрій, як глава церкви, поминає по диптиху, як надумали зараз відновити практику, котру запровадили, ще були свого часу за митрополита Володимира, так називаємо велика похвала тоді була. Так, митрополит Володимир десь років два, мабуть, два чи три, поки не захворів, він поминав по диптиху всіх православних патріархів і митрополитів, предстоятелів помісних православних церков. Тобто тут нічого нового, це вже мало місце в історії української церкви, але було згодом просто знівельоване, тому що дуже в багатьох це викликало в Москві обурення. І серед нашого єпископату ті, хто такі дуже пропатріарше настроєні були, вони казали, що це таке, чого митрополит Володимир усвоює собі права предстоятеля. Воно так з часом і зачахло. Зараз хтось згадав про цю практику. Вирішили, що щоб не поминати одного Кирила, а митрополит Онуфрій в обов'язковому порядку, як предстоятель Української церкви, яка є, хоч як би вона не писала, що вона не є московським патріархатом, вона все рівно є частиною Російської православної церкви, він мусить поминати. Якби він перестав поминати патріарха Кирила, це був би прямий розкол. І якщо ми вже говоримо про ту автокефалію, про яку говорив і владика Філарет, наприклад, владика Володимир Волинський, також сказав священникам, що у нас все, у нас вже автокефалія. Знову ж таки, говорив про те, що задекларовано в статуті як наміри, як права, якими володіє автокефальна церква, однак ніде чітко не сказано. Для мене буде чітко зрозуміло, що в Українській православній церкві автокефалія – це коли патріарх Кирило або синод заборонять митрополита Онуфрія в служінні у зв'язку з його самочинними діями.
Велико, тоді який прогноз?
Оце тоді буде вже канонічна і законна автокефалія.
Звучить. Який прогноз від вас щодо подальших дій у ПЦМП? На приєднання з ПЦУ вони точно не підуть. Я правий?
Ви знаєте, питання надто складне. Немає такого питання, немає такої ситуації, яка б не мала свого вирішення. Так? У всяких війнах поганий мир краще гарної війни, так і тут. Це фактично одна і та ж сама така дипломатична певною мірою війна, яка ведеться між Православною церквою України, Українською Православною церквою. Вона має перед собою, за собою таку ізюминку втраченого первородства. Коли Українська Православна церква Московського патріархату мала би в своїй величі і більшості відгукнутися на заклик патріарха Варфоломія і прийти на помісний, на об'єднавчий собор, взяти цей томос і далі уже диктувати правила всім решта, вона цього не зробила, сьогодні 2 роки пройшло, по тому вже якось стидно сказати, що ми були неправі, ні, ми будемо йти далі, хоча і хибним шляхом. Зміть, це психологічні такі моменти, які кожна із нас, ми люди, тут уже нічого не поробиш. Ми навіть коли зробимо помилку, нам би замість того, щоб сказати, вибачте, давайте виправимо те, що ми зробили неправильно. Ні, ми будемо вперто йти далі, аби тільки будемо знову ламати, як то кажуть, дрова, знову наступати на ті ж граблі, але аби тільки не вибачатися і не сказати, що я був неправий. Оце відсутність цього такого смирення, яке церква проповідує у ієрархів, на жаль, робить на сьогоднішній день для нашої церкви, для нашої спільноти, для нашого спільного майбутнього завтрашнього церковного дуже велику ведмежу услугу.
Ну, погодьтеся, що ситуація у Московському патріархаті в Україні не з легких, навіть така драматична. Дивіться, з Московським патріархатом, ну, навіть якби хтось і хотів би спілкуватися чи десь восхвалити його, ну, на сьогодні на території України, яка підконтрольна Україні, вони цього зробити не можуть. Константинопольський патріарх, для них Стамбульський патріарх, який посіяв розкол в Україні, підтримав розкольників і так далі. Вони його...
Ну, знову ж таки, чиїми устами це було зроблено? Устами владики Луки, який просто, вибачте, словесна діарея в нього була стільки часу. Він наробив стільки біди для церкви, що тепер вся церква повинна, вибачте, із-за одного чоловіка віддуватися і робити вигляд, що це була... вибачатися, що ні, це не ми, це хтось, і за нього якось неудобно, тому що треба було вчасно зупинити. І, якби, знаєте, така колективна відповідальність наступає.
Ну і таким чином, дивіться, Москва не дасть автокефалії, бо вона далі марить думкою, що Україну ця війна поглине, а Константинополь не дасть, бо його просити не будуть, а навіть якщо будуть просити, то це питання, як далі буде діяти цей механізм, бо в Україні вже є одна помісна церква. А вони приєднуються також не схотять до цього. Ось, і ну просто якісь замкнуте якесь коло. От, що ж вони далі можуть робити, якісь є прецеденти в історії, коли була подібна ситуація?
Ні, прецедентів абсолютно ніяких немає. Треба просто набратися терпіння і покрити все братською любов'ю. Я вже говорив про те, що лже смирення, яке проявляється, і відсутність реального смирення і бажання обійняти брат брата, воно присутнє. Тут абсолютно доречною буде, знаєте, та притча про блудного сина, коли батько обіймає, патріарх Варфоломій обіймає того, хто ходив на стороні далеко, і повертається в обійми батька. Старший син приходить і каже: «Да я тут все время на тебе працював, а ти от так от поступаєш», і розвернувся і пішов. Тобто це ну от самий, що не є наглядний приклад того, що зараз відбувається в українському православ'ї. Це от горделивість старшого брата, яка вона певною мірою вона справедлива. Але вона недоречна на сьогоднішній день, особливо в умовах тої війни, яку ми маємо.
Але погодьтеся, що ну особливої жовчі від РПЦ ми не чули за останні 2 тижні після скликання собору. Кирило висловився, що він дуже розуміє ситуацію, яка тепер є в Україні, що навчить націоналісти тиснуть на синод, на собор, на Онуфрія, і через це вони мусили змінити ці якісь там статутні справи. От владика Іларіон Алфеєв також дуже злагідно виступив про це. От ну оцініть загалом цю реакцію РПЦ на ситуацію, яка відбулася 27 травня.
Ну так ми ж її оцінили вже в першому запитанні, нічого ж не помінялося, чому сердитися.
Можливо, вам щось відомо більше, чим з того, що я зараз.
Ні, мені нічого більше не відомо. Я також черпаю інформацію з тих же джерел, що і всі решта, ну, майже із тих же джерел.
У вас є знайомі архієреї, які сьогодні в російській православній церкві, з якими ви таємно спілкуєтеся?
Ні, ми спілкуємося не таємно, але що стосується церковних справ, ми на ці теми ми не спілкуємося, оскільки, ви ж зрозумієте, патріарх Кирило, він нікому не довіряє, і він замкнений сам у собі, і зрозуміти або взнати з кимось, щоб він поділився, особливо з моїх, як кажуть, друзів, колег, от вони про це не знають, і є такі, що переживають, є навіть такі священники, я не скажу про архієрея, скажу просто за священників, ми молимося за Україну, ми молимося за перемогу України. І це пишуть ті, що служать в Москві.
Приємно чути, що є свідомі.
Да, мені теж також надзвичайно приємно чути, і коли кажуть, що всі погані, ні, не всі погані. Це факт, я знаю таких людей. І дуже співчутливо багато хто із них відноситься, розуміються на тому, що відбувається. Ну, от, і будемо надіятися, що...
Дико, а як ви ставитеся до особи Андрея Кураєва, диякона, тепер в забороні російської православної церкви?
Ну, за цим Андрієм ми знайомі дуже багато років. Я ще був студентом Московської духовної семінарії, він читав у нас лекції. От, в принципі, ну як до нього відноситися? Відношуся як до отця Андрія Кураєва.
Ну, слухаючи його інтерв'ю, от одне з останніх, яке він давав Ксенії Собчак, ну там він гарні речі говорив, там виправдовував українську церкву, православну церкву України, але ну фраза, якою він резюмував майже півтора години інтерв'ю, він сказав, що якби я був у Києві, то я напевно би засуджував і дії української церкви, тобто йдеться, я так зрозумів, про ПЦУ, я би критикував їх, я би критикував і захищав би інтереси Росії тоді, російського війська, що, мовляв, у нас багато пропаганди, тобто я от до кінця так і не зрозумів, чи він також вже є у цій інформаційній хвилі російського телебачення, чи це просто якась така незрозуміла виняткова вставка?
Ні, це абсолютно все зрозуміло. Він як росіянин, це його народ, він мусить відстоювати, хоч якось виправдовувати. Він виправдовує не дії, він виправдовує, ну, якби саму ситуацію, йому незручно, що відбувається саме так, але воно, якщо вже відбувається, то скажуть, ну не всі погані, ну це винуватий Путін, там, то винуватий Кирил. Ну, ми повинні чітко зрозуміти, Путін же ж не сам появився, Кирил, його вибрав єпископат, одного, другого вибрав російський народ і платить податки на ту війну, яку веде Росія проти...
Ну, ви знаєте, він Кураєв не нехтує назвати патріарха Кирила невіруючою особою, там десь, ну, такими гострими фразами його оформляє, так само про Путіна, коли він використовував десь там на одному з виступів на Лужниках фразу про братів, немає більшої любові, як дати життя своє за друзів. Так, Євангелія від Йоанна. От він сказав, що це просто маніпуляція текстом, і що Йоанн Златоуст, який протлумачив це Євангеліє, він ніде не згадує, що це можна віднести до воєнної справи, і там далі, що називається, розчехляє цього Путіна. І в кінці, до речі, інтерв'ю він сказав, що він боїться за своє здоров'я, так що його за ці фрази також можуть десь подіти. Добре, йдемо далі. От буквально.
Ну, не забувайте, отець Андрій – це отець Андрій. І навіть те, що він говорить, це набагато ліпше, аніж би він мовчав або говорив щось протилежне.
Ну, це чи не єдиний священик, ну, відомий мені, принаймні, російської православної церкви, який насмілюється говорити таку реальну правду. Не тільки про церкву, а й про політику. Власне, через той страждає до сьогодні. Ну, буквально кілька годин тому на сторінці, я думаю, вам відомої релігієзнавиці Тетяни Деркач з'явився допис, я хочу процитувати його. «Злі язики клевіщуть, що Голосіївський, Звіренецький, Флорівський та Покровський монастирі УПЦ, я цитую далі, ХЗ, запросили у патріарха Кирила пряму ставропігію». От, вам щось про це відомо?
Ні, мені про це нічого не відомо, хоча не виключаю, що це може бути реальністю.
І ви думаєте, що зараз ці монастирі, які я перерахував, це здається, всі монастирі знаходяться в Києві, так, і Покровські, і Творівські.
Так, це київські, це все київські монастирі, так. Ну, та такі ситуації складалися в 90-му році, 92-му році, ви ж пам'ятаєте, я не знаю, чи
пам'ятаєте. Ну, тоді ми не переживали воєнний стан, а зараз ми переживаємо воєнний стан, суспільство наїжилося, і все, що пов'язане з Росією, ми навпаки намагаємося покинути. А тут говориться про ставропігію, тобто пряме підпорядкування патріарха Кирила. Чотири монастирі – це, по суті, чотири таких посольства, іншими словами кажучи, в серці нашої країни. Це хіба можливо практично? Мені здається, це тільки роздраконить
суспільство. Це, ви правильно кажете, що це роздраконить суспільство. Тоді суспільство повинно проголосувати ногами. І полишити, відвідувати ці монастирі, і таким же чином полишити їх економічно, як то кажуть, складовою. Це раз.
Ну, мені здається, цього мало. Так, монахів на руках винесли ті монаші.
Ну, не будемо говорити про силовий, як то кажуть, метод, хоча і він не виключений, оскільки суспільство дуже збуджене, це м'яко кажучи. Питання два. Щоб внести, щоб вони можуть просто поминати патріарха Кирила, припинити поминати митрополита Онуфрія за богослужіннями і почати продовжити поминати патріарха Кирила як єдиного свого предстоятеля. Той, в свою чергу, може навіть видати їм грамоти про те, що вони знаходяться в Ставропігії, як і в безпосередньому підпорядкуванні патріарха Кирила, згідно поданих ними прохань. Однак, для того, щоб вони далі, просто тоді вони просто мають знятися з реєстрації, оскільки в їхню статутну діяльність, в їхні статути, має бути внесено те, що вони є ставропігійними, так як це відбулося з Корицьким жіночим монастирем. А уже від наших органів державних, які вносять ці зміни та доповнення до статутів, залежить реєструвати їх чи не реєструвати. Тут можна вже включити, як то кажуть, статтю про колабораціонізм.
А ну дивіться,
або решту якихось важелів впливу. Це для мене поки що, ну, ми не будемо загадувати, оскільки невідомо, прийняли вони такі рішення чи не прийняли. Для мене особисто поки що це не є достовірною інформацією. Але от такий от алгоритм дії, він, в принципі, реальний.
А як має зреагувати на це митрополит Онуфрій?
Та я думаю, ніяк. Швидше всього він не зреагує. Вірніше, він повинен буде змістити з посади намісників і ігуменів керівництво цих обителей і призначити, відповідно, інших. Наскільки вистачить сили духу і можливостей зреалізувати такі плани, оскільки монастирі можуть просто-напросто закритися, нікого не пустити. Як то кажуть, армії Української православної церкви також немає. З силовими методами цього не проведеш. То в нас же ж не часи Петра Могили, котрий мав свої гармати і свою гарнію.
Владико, з'явилася також інформація про те, що деякі архієреї Московського патріархату з тих єпархій, які сьогодні в окупації, відмовилися вже поминати митрополита Онуфрія і приймають тобто постанови про неприйняття рішень останнього собору. Як ви гадаєте, вони це роблять, як скажемо, раді страха російського чи через свої внутрішні переконання?
І те, і інше. Я знайомий з цими документами. Власне, з 90-го року, тоді, коли ще в перші рази, в перших роках стояло питання про автокефалію, воно тоді якраз і не особливо порушувалося, оскільки заради цієї меншості, котра була на Сході, і не приймалося рішення в Москві, і, вірніше, не форсувалося рішення київським центром до Москви про надання автокефалії, оскільки постійно це була відмовка. А от не всі в нас хочуть, а от ті єпархії, які не хочуть, які знаходяться на Сході України, можуть заявити про пряме підпорядкування патріарху Кирилу, не патріарху Кирилу, а патріарху Московському, тобто попроситися в Ставропігію, а він не відмовить. Тобто та ситуація, яка моделювалася 30 років назад і була відмовкою до повної незалежності і дарування автокефалії Українській церкві від Московського патріархату, вона на сьогоднішній день зреалізувалася фактично. Тобто ті єпархії, які знаходяться на окупованих територіях, вони вже заявили про свою несприйняття рішень собору Української православної церкви про унезалежнення. Це видиме таке унезалежнення. Навіть цього було достатньо для того, щоб вони сказали, що вони припиняють поминовіння митрополита Київського владики Онуфрія і залишаються під домофором безпосередньо патріарха Московського. Тобто нічого нового не відбулося. Як ми говорили, що це сукупність єпархій, Українська православна церква, це сукупність єпархій Московського патріархату в Україні. От вони просто перестали поминати і все. Якогось судочинства над ними Київ, я думаю, розпочинати навіть не буде.
Тому що на останньому соборі також було вирішено дати самоуправність цим єпархіям, наскільки я пригадую. От скажіть, це добре чи це погано? Те, що Онуфрій дозволив на місцях єпархіальним архієреям приймати рішення, які зазвичай приймав
Синод. Ну, митрополит Онуфрій нічого нового, як то кажуть, не вигадав. Він повторив дозвіл патріарха Тихона, який дозволив самокерованість єпархіям вплоть до малих таких синодів на територіях, які були не під владні на той час більшовицькій Росії, на території якої знаходився сам патріарх Тихон. Тобто такі прецеденти вже мали місце в історії. От вони з плином часу зникали, як зникали і причини, які їх породили. Ну, тому така і зараз ситуація. Він дав самокерованість цим єпархіям, дав право самокерованості. Зникнуть причини, які породили таке рішення. Відповідно, воно буде відмінене, і вони або повернуться до Української православної церкви після деокупації, ну або, можливо, на той час буде створений якийсь екзархат патріархом Кирилом, і просто-напросто Київ уже більше не зачіпатиме їх, а вони будуть в якомусь такому своєму анклаві окремо.
Синод Православної Церкви України постановив створити монастир при Києво-Печерській лаврі. І буквально вчора, ні, позавчора міністр культури Олександр Ткаченко вже з цього приводу висловився. Ви цю новину чули, напевно, так?
Щодо створення монастиря, так, чув.
Так,
а щодо висловлень Олександра Ткаченка, ні, ще поки що не знайомо.
Ну, загалом він так сказав, що Українська православна церква – це також українська церква, тобто Московський патріархат – це також українська церква. І пригадав також про угоду Міністерства культури з вище згаданою церквою про те, що вони мають у своєму користуванні принаймні цих два храми – трапезний храм і храм Успення Пресвятої Богородиці. Ось так. І це означало десь таке, ну, умовне, перепрошую, але не на часі.
Ну, я би відповів би пану Ткаченку його ж позицією. Православна церква України і її віруючі – це також церква українського народу. І Києво-Печерська лавра є нічим іншим, як надбанням національним українського православного народу. І Православна церква України, і я в тому числі, як її представник і один із членів, маємо повне право на відкриття монастиря там же, де розміщується і Московський патріархат. Якщо заключено договір між релігійною організацією Києво-Печерська лавра монастир, який очолює митрополит Павло Лебідь, то чому не може бути одноіменним монастир Православної церкви України і займати якісь приміщення в тій же Києво-Печерській лаврі? Києво-Печерська лавра як організація релігійна заключив договір із нижньою територією, наскільки мені відомо, Києво-Печерської лаври. Верхня територія знаходиться, як і, власне кажучи, увесь комплекс будівель в віданні Києво-Печерського музей-заповідник. От. Я не думаю, що не знайдеться якогось приміщення, нам не обов'язково забирати якісь великі приміщення.
Ми претендували на трапезну храм, на трапезний храм, що, на Успенській.
Поки що про це мова не йде. Мова йде про можливість реєстрації юридичної особи як монастир Православної церкви України Києво-Печерська лавра. Ми ж маємо повне право спочатку для реєстрації. Юридична особа має місце для реєстрації. Я думаю, що в Києво-Печерській лаврі на її верхній території, яка не передана до Києво-Печерського монастиря Московського патріархату, знайдеться куточок, де можна було би зареєструвати в якомусь із корпусів монастир Києво-Печерська лавра Православної церкви України. Будемо йти далі. Там є ще Благовіщенська церква, не треба забувати, яка знаходиться в музеї-заповіднику і з митрополитчими покоями, де проживав митрополит Володимир Богоявленський, звідки його було виведено і розстріляно. Якщо ми можемо говорити і про це приміщення.
Яке, так, церква, далі Спаса.
Спаса на Берестові. Це мова поки що йде про юридичну реєстрацію, а не про поселення і господарську діяльність. Так що пан Олександр Ткаченко трохи зарано сказав ні.
А ви ж розумієте, взагалі ієрархія, так розуміють, що це буде конфліктне місце, бо там будуть приходити представники Православної церкви України, і там будуть постійні адепти Української Православної церкви Московського патріархату, я не помилився словом. І це буде породжувати якісь конфліктні ситуації, можливо, навіть бійки. Я знаю, що десь на Волині є така практика, що там, де на території якогось монастиря Московського патріархату діє православний храм, так? Я не пам'ятаю.
Давайте тоді зробимо так. Нехай собі Києво-Печерська лавра буде розсадником чорносотінства і колабораціонізму, а ми ще й поставимо навколо них охорону, щоб їх ніхто не чіпав. Якщо у нас же ж правова держава, чому одні мають право існувати, а інші не мають права? Це ж все-таки, по-моєму, вже дискримінація по відношенню до Православної церкви України і її віруючих. Чому ми повинні переживати за те, що комусь це буде матиме невдоволення, якщо ми поступатимемо по закону? Я просив би, щоб тоді держава забезпечила законне виконання і наших також потреб, і щоб ніхто, як то кажуть, не ходив і не плював мені в спину і не гнув якісь мати. Тому що я хочу молитися в Києво-Печерській лаврі. Чому мені забороняється, а їм можна? Чому ми повинні звертати увагу на конфлікти? Якщо люди не врівноважені, то їхнє місце не там. Якщо у нас немає культури релігійного спілкування, то тоді треба, щоб держава вирівняла ці недочоти.
Коли з'явилася ця інформація про рішення синоду ПЦУ, то було багато критики з таким аргументом, що у Православній церкві України з монашеством досить таки не густо. Це правда, то, що озвучували в соцмережах?
Я не буду говорити густо чи не густо з монашеством Православній церкви України, але я би сказав би, що якби було передано Києво-Печерську лавру Православній церкві України, то монашествуючі, яким все рівно до якої конфесії належати, аби тільки бути вірними Богу і молитися в храмі і виконувати свій послуг, точно так же залишилися би і в Православній церкві України, і 70% братів і насельників Києво-Печерської лаври були би точно такими же вірними Православної церкви України, як сьогодні Московського патріархату.
Ви серйозно зараз?
Ми ж не говоримо про те, що хтось когось має десь кудись виселяти. Ми говоримо про мирне співіснування і про приєднання. Якщо Києво-Печерська лавра, навіть не треба приймати ніякої юридичної особи. Хай Києво-Печерська лавра братія збереться і заявить про те, що вони мають намір включитися до Православної церкви України. Відбувається перереєстрація. Звісно, хтось буде недовольний, оскільки там дуже багато людей, котрі з різними і релігійними, і політичними поглядами, так як ви кажете, багато неурівноважених, які можуть протистояти. Хто неврівноважений, може покинути, знайти собі інше місце в тих монастирях, допустимо, про які ви говорите, що, можливо, об'явили про свою ставропігію. А Києво-Печерська лавра могла б в повному складі включитися до Православної церкви України. Це було б просто одним із кроків такого, знаєте, відновлення історичної справедливості, оскільки засновниками Києво-Печерської лаври не була Москва, а були преподобні, які знаходилися в юрисдикції Вселенського патріарха. І всі вони до Петра Могили, включно, який їх канонізував, преподобних, котрі знаходяться, вони всі належать до віруючих Київської митрополії в складі Константинопольського патріархату. Це також треба розуміти.
Така історична справедливість. От перенесемося географічно на схід, і також про, знову ж таки, про Лавру, але вже про Святогірську Лавру. Це Лавра, яка страждає останні кілька тижнів, була обстріляна, є загиблі, поміж ними також один із таких, скажімо, вищих чинів, це благочинний Лаври. Ну а щодо намісника, здається, митрополит Арсеній, так?
Так, митрополит Арсеній Яковенко.
Так, він до сьогодні говорить про Кирила як міфічного об'єднітеля і хранітеля чистоти православ'я. Здається, чоловік походить з Волині, так? З Волині походить митрополит Арсеній.
Що митрополит Арсеній не з Волині, мені здається, що він з Росії.
Але дуже гарно українською спілкується.
Володіє гарно українською, знає фольклор, дуже гарно знає пісенну традицію. Він просто чудова в спілкуванні людина, надзвичайно інтелектуальна і, ну, як кажуть, обаятельна, да?
До себе може так притягувати людей, і там його гарно виходить, слухав його проповіді, підтверджую, абсолютно підписують під кожним словом. Але що з ним не так? От, здається, інтелектуал. Обстрілюють його російські війська, а він далі продовжує розповідати про патріарха Кирила, і ще раз повторюю, як того, хто об'єднує і хранить чистоту православ'я. Якого православ'я? Плаче над могилою.
Мені дуже складно відповісти на це запитання. Це, швидше всього, мабуть, вже склалося в результаті певного перебування в цьому регіоні. І я не можу адекватно охарактеризувати цю поведінку.
Ось, обстріляли Святогірську Лавру, і я загиблі. Перед тим був зруйнований храм Богородичного Скита, загинули черниці. Вчора, позавчора, всі плакали над згорівшим всесвятським скитом цієї ж самої Лаври. Кажуть, що в цьому скиту був побудований найбільший в Україні дерев'яний храм. Це дерев'яне зодчисто.
Так, я був там неодноразово, це просто шедевр дерев'яного зодчисто.
Я лише світлини бачив, і мені дуже шкода, хоча я не є великим шанувальником російської архітектури, навіть сакральної, але це справді красиво було. Це була прекраса краю, зрештою, це Божий храм. Згорів. Таке враження, що у Путіна якийсь особливий план нищити храми. Що ви з цього приводу скажете?
Ну, Путін сказав, що йде, це було напередодні війни, що він йде захищати православ'я в Україні, російське православ'я, українське православ'я, він постійно путався, як би його назвати правильно. От, ну, ми ж чули, що в європейських організаціях неодноразово звучали заяви, продуковані відділом зовнішніх церковних зносин Української православної церкви, де говорилося про ганіння, 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 і врешті-решт ці ганіння, потім ці фрази перекочовували в промови Ілларіона Алфєєва, потім точно цими ж фразами цитували їх фактично Пісков, Лавров. Ну, так я розумію, що вони лягли і в вуха, і в голову Путіна. Ну, от він і прийшов рятувати російське православ'я в Україні. От наскільки буряти і кадирівці можуть рятувати українське, російське православ'я, це для мене, звичайно, загадка. От, і чи розуміються на тому ті, хто прийшов рятувати нас, наскільки вони нам потрібні і що вони взагалі роблять. Ну, це, мабуть, треба було б, щоб офіційно був тепер запит відділу зовнішніх церковних зносин до патріарха Кирила і до військової еліти, в кавичках, Росії, про те, навіщо вони нищать церкви, храми, нашу культуру. Оце це для мене самого цікаво. Мені цікаво це було би почути, яка би була би відповідь на фоні тої заяви Путіна, яку він робив напередодні війни.
Одна моя знайома зробила дуже гарний такий моніторинг в соціальних мережах, досить така впливова особистість, парафіянка одного з також з храмів Московського патріархату. І вона зробила такий колаж, на якому зобразила храми, які колись в Україні в 90-х роках були зруйновані комуністичною владою, потім як їх відбудувала церква, як вони ошатно виглядають сьогодні, і ряд храмів, які до сьогоднішнього дня пустують і знаходяться в мерзості запустіння в російській церкві. Ось і співставила, вона сказала, що, ну, так можливо, загальнено, що в Україні майже не залишилося храмів православних святинь, які є зруйновані або які є закинуті, вони є всі сьогодні в ошатній красі, натомість високодуховна Росія. от, залишається в тому ж самому болоті. До речі, ще згадав зараз про колишнього клірика Київської митрополії, отця Андрія Ткачова, відомого епатажного священика, який переїхав.
Не згадуйте про ті ночі.
Так ви знаєте, він от що він сказав про Рамзана Кадирова, що він навіть на відміну від деяких Іванових, Петрових, ще є більшим патріотом і навіть більшим русським, отак він сказав, і більшим якби росіянином з ментальністю християнина, чим деякі Іванови, Петрови і так далі. Так що не все ще втрачено, можливо, скоро ще й Кадирова Ткачов
охрестить. Канонізує.
І канонізує. Про катехізів і про місіонерів, як колись казав Андрій Кураєв.
Так, місіонерів.
Так, це все в планах у них. Ну, Владико, дякую вам за позитивну розмову. Ми далі слідкуємо за тим, що відбувається у православному світі. Так як на Радіо Марія є багато слухачів, які також вболівають за свою церкву, тому числі Московського патріархату. Ось, то ми цей ефір записали для вас. У нас в ефірі був митрополит Преяславський і Вишневський Олександр Драбинко, православний церкви України. Владико, вам сердечно дякую за те, що постійно відгукуєте.
Боже, благословіння мирного неба і єдності і ще раз єдності.
Ми вам всім дякуємо. В студії був також ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава!